Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Administrația de la Tiraspol elaborează o listă cu categorii de persoane care vor avea prioritate la investiții în spațiu locativ. În stânga Nistrului este elaborată pentru prima dată o hartă a accesibilității pentru persoanele cu necesități speciale locomotorii. Expertul rus Dmitri Danilov despre interesele Rusiei în Republica Moldova și în reglementarea transnistreană. Iar șeful adjunct al misiunii de monitorizare a OSCE în Donbass, Alexandru Hack, spune că cei care au de suferit cel mai mult în cazul conflictelor armate sunt civilii. Peste 180 de civili au fost răniți sau au murit din cauza conflictului în Donbass în acest an. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri, cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Peste 600 de oameni de afaceri, oficiali și experți din 15 țări au participat la forumul investițional care a avut loc săptămâna trecută la Tiraspol. Administrația regiunii a prezentat potențialilor investitori oportunitățile de a investi în domeniul industrial și agricol, dar și în domeniul digital, inclusiv în minarea de criptovalute. La forum s-a menționat că după ce regiunea transnistreană a legalizat la sfârșitul anului trecut obținerea de monede virtuale, în stânga Nistrului au fost deschise 7 așa numite ferme de mining. Una din ideile de afacere a fost ca măsline din Grecia să fie aduse în Transnistria, unde să fie produs uleiul de măsline, care ulterior să fie exportat în Rusia. În prezent, Rusia a interzis importul de ulei în Grecia. Presa de la Tiraspol relatează că pe marginea forumului au fost semnate două noi proiecte investiționale, unul din investitori fiind din Ucraina, care s-a angajat să investească peste 8 milioane de euro în cultivarea și uscarea fructelor și pomușoarelor. La forum a vorbit și șeful unei companii românești care a deschis recent la Bender o companie de producție de schele și construcții ușoare din metal. Iulian Gancan a povestit că inițial a vrut să investească la Giurgiureș sau Strășeni, însă în regiunea transnistreană a fost adoptată o legislație investițională extrem de atractivă și compania românească a decis să-și plaseze acolo investiția de peste 1 milion de euro. Unul dintre cei doi suspecți în cazul otrăvirii fostului agent dublu, Sergei Skripal, în Anglia a călătorit în regiunea transnistreană în anii 2010-2013, petrecând acolo perioade scurte de timp, relatează Bellingcat. Portalul de investigații spune că l-a identificat pe suspect drept Alexandru Evgenievici Mishkin, medic din cadrul Serviciului de Informații al Armatei Ruse, fostul GRU. Bellingcat relatează că dispune de date parțiale privind deplasările lui Mishkin și subliniază că acesta a intrat în Transnistria prin Ucraina. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. Aproape 12.000 de persoane au fost evacuate marți dimineața după o explozie la un depozit de muniție din Ucraina, situat în apropierea orașului Ichnia, la circa 176 de kilometri est de Kiev. Aeroportul din regiune a fost închis, au fost suspendate trenurile și închise șoselele. Potrivit autorităților, explozia a fost provocată de un incendiu izbucnit în cursul nopții la depozitul cu 70.000 de tone de muniție, care se întinde pe aproape 700 de hectare. Serviciul de securitate, SBU, a spus că investighează versiunea unei acțiuni de sabotaj. Emisarul american pentru Ucraina, Kurt Volker, spune că alegerile plănuite de separatiști în estul țării sunt ilegale și cere Moscovei să nu le sprijine. Într-un interviu pentru postul Current Time, Volker a spus că nu pot exista alegeri legitime între formațiuni politice inventate într-un teritoriu ocupat de forțe străine și că scrutinul va complica și mai mult îndeplinirea acordurilor de pace de la Minsk. Separatiștii din regiunea Luhansk spun că intenționează să organizeze alegeri pentru un nou lider după asasinarea celui precedent, Alexandru Zahar, pe 31 august. Peste 10.300 de oameni au fost uciși în războiul din estul Ucrainei între separatiștii proruși și forțele guvernamentale izbucnit în aprilie 2014. Joi, Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol a recunoscut autocefalia Bisericii Ortodoxe din Ucraina. În aceste condiții, Biserica Ortodoxă, subordonată Patriarhiei Moscovei, riscă să piardă peste 12.000 de parohii pe care le are acum în Ucraina, unde este cea mai mare biserică. Biserica subordonată Patriarhiei Kievului, autoproclamată după independența țării în 1991, a câștigat însă mulți credincioși după anexarea în 2014 a peninsulei Crimeea de către Rusia și izbucnirea conflictului separatist din estul Ucrainei. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Executivul de la Tiraspol elaborează un document care va stabili care dintre categoriile sociale vor avea prioritate la participarea în programul Locuință Accesibilă, lansat de curând de administrația regiunii. În acest moment există aproape 1000 de cereri din partea unor persoane și familii care ar dori să investească în cadrul acestui program în construcția unei locuințe proprii, având în vedere promisiunea că prețul pentru un metru pătrat construit va fi accesibil și atractiv. Cifra solicitanților este mult mai mare decât oferta, motiv pentru care administrația s-a văzut nevoită să facă o listă de persoane care vor avea prioritate în acest program. Prima prioritate sunt angajații din sfera bugetară, medicii, profesorii, militarii, adică categoriile de cetățeni care au venituri relativ mici și se confruntă cu dificultăți la procurarea locuințelor, a declarat șeful executivului de la Tiraspol, Alexandru Martinov, citat de agenția de știri Novosti PMR. Printre cei care vor ajunge în capul listei vor fi și tinerii specialiști, cu sau fără copii, care nu au o locuință proprie. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au întrebat trecătorii cum ar trebui selectați în opinia lor cei care vor avea prioritate la procurarea locuințelor prin programul de facilități.
Скорее всего, молодые семьи с детками, которые нуждаются, потому что в наше время очень трудно на зарплату снимать квартиру и содержать ребенка. Лично мое мнение. Вы знаете, у нас средняя зарплата лично для меня, я считаю, это очень мизерная, очень тяжело. Я устраивалась секретарем в наш городской суд. Зарплата секретаря 2200. Я на заочке, оплачивать учебу, плюс еще как бы дорога, то все, разные расходы, это просто нереально. Хоть и хочется какого-то продвижения по карьере, но это нереально.
Многодетные семьи, им в первую очередь нужно, потому что они больше всего в этом нуждаются. Вторая категория, у меня инвалиды идут. Инвалиды, а потом уже пенсионеры.
Ну, бюджетников, ну, учителей, врачей. Но возраст не имеет значения, потому что как бы все в данной ситуации нуждаются в жилье. Многодетные семьи и с ограниченными возможностями даже люди.
Молодые семьи, безусловно, у кого-то уже достаток есть, должны сами себя обеспечивать.
Я думаю, в первую очередь молодым семьям. Молодая семья, у которых ребенок, наверное, справедливее всего, у кого многодетные семьи, им тяжелее всего. Сейчас такое время, что... С одним ребенком тяжело, с двумя, с тремя тяжелее, поэтому я думаю, что в первую очередь это многодетные семьи. Ну, есть семьи, где инвалиды, есть семьи, где оба родители инвалиды, это очень тяжело, они работать не могут, не заработают на свое жилье, это уж точно.
Ну, так как я многодетная мама, я думаю, что многодетная, потому что как бы постоянно где-то дети страдают, как-то не хватает жилья, то и все. А снять, чтобы квартиру, это надо хорошую работу, а тут хорошей как бы работы таковой нету.
Молодежь, молодые семьи. Должны получать жилье. Им тяжело снимать квартиру на наши зарплаты, съемная квартира, оплата коммуналка. Им нужно как-то, чтобы они отсюда не уезжали, а могли получить здесь жилье. Ну, допустим, с 25 до 35, вот такой вот возраст, это, считаю, молодая семья, которая... Нужно жилье здесь иметь. Независимо, работает учителем или строителем, они тоже нуждаются в жилье.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Benter, intervievați de corespondenții noștri din regiunea transnistreană. În stânga Nistrului este elaborată o hartă a accesibilității pentru persoanele cu necesități speciale locomotorii. Harta electronică a accesibilității este un ghid virtual al orașului, scopul căruia este de a ușura deplasarea pentru oamenii care sunt mai puțin mobili, persoane cu deficiențe locomotorii, părinți cu cărucioare, oameni în vârstă. Harta a fost elaborată de membrii fondului Lumea Oportunităților Egale încă în 2014, dar a fost mediatizată pe larg abia în acest an, declarat de administrația transnistreană drept an al oportunităților egale. Rolul acestei hărți electronice este de asemenea de a face presiune asupra decidenților pentru ca toate instituțiile importante să fie accesibile și să fie echipate cu rampe de acces. Inițial, harta a fost elaborată pentru orașul Bender, unde locuiesc inițiatorii proiectului Dmitri Cuzuc și Natalia Bordan. Harta accesibilității, spune Natalia Bordan, arată care dintre clădirile din oraș sunt accesibile și care nu. De exemplu, acolo se poate vedea dacă aceste clădiri au rampe de acces, dacă au lifturi și uși suficient de late. Și astfel, ieșind din casă, oamenii cu mobilitate redusă vor ști din start dacă vor putea sau nu intra singuri în anumite clădiri sau dacă trebuie să-și ia un însoțitor, povestește directorul adjunct al fondului Lumea Oportunităților Egale, Natalia Bordan. Autorii hărții spun că s-au inspirat în această idee din experiența statelor europene. În ultimii ani, numărul clădirilor din oraș care sunt accesibile pentru persoanele cu deficiențe locomotorii a crescut de câteva ori, spune directorul fondului Dmitri Cuzuc. Inițial, pe hartă erau trecute 115 obiecte din Bender, dar acum numărul acestora a crescut la 200, fiind incluse și locații din raioanele Râbnița, Dubăsar și Slobozia. În acest an, harta este completată activ, apar noi și noi clădiri și locații accesibile pentru persoanele cu mobilitate redusă. Este vorba despre magazine, instituții sau locuri de agrement, spune Dmitri Cuzuc. Acesta face apel și la toți cei care nu sunt indiferenți să semnaleze locațiile accesibile sau, din contra, pe cele cu probleme de acces. Avem nevoie de ajutor de oameni care să ne semnaleze lucrurile bune sau, din contra, problematice, pentru a le putea trece pe harta accesibilității, spune Dmitri. Inițiativa este susținută și de administrația transnistreană, iar asta le permite autorilor hărții să aibă acces inclusiv la clădirile în construcție sau la cele care se renovează, pentru a evalua accesibilitatea acestora și, eventual, a sugera îmbunătățiri. Autorii își propun ca, în perspectivă, să completeze harta nu doar cu clădirile care sunt accesibile, dar să facă și o evaluare a stării trotuarelor și a căilor de acces către aceste clădiri. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au stat de vorbă cu mai mulți locuitori de la Tiraspol și Bender, întrebându-i cât de accesibil li se pare orașul în care locuiesc.
При подъёме к подъезду, чтобы сделали как держатель такой по ступенькам, вот палка на ступеньке, а этой рукой я держу задержатель, как перила такое, чтобы я могла спокойно пройти. А там я захожу в подъезд и держусь за перила и по ступенькам шагаю сама.
Светофоры как, вот даже в Одессе мы были на днях, оно шум какой-то издает для глухих, для слепых. Вот эти, когда подходишь уже к бордюру, где перейти, там уже какое-то шероховатое, они понимают, поэтому что, опять же, деньги надо, но деньги сюда уже, я думаю, надо вкладывать.
Ну, конечно, во дворях порядок надо навести, это сам факт, потому что эти асфальт, ему столько лет, немножко меньше, чем мне, и поэтому он с ямами, желательно навести порядок. Еще, я живу по Комсомольской, у нас такой двор там круглый, закрытый, и уклон идет к нашему дому. И когда дождь или тает снег, у нас возле подъезда лужа почти до колен. Вот выровнять и положить точные трубы или что, чтобы можно было во дворе нормально ходить.
На пенсии сижу, в город уже почти не хожу, только свой район. Сейчас вообще много всего сделали, оно приятно, оно красиво. А здесь, в нашем районе, нам нужно очень много. Но что мы будем загадывать, если нам дороги не сделают? Посмотрите, что делается во дворах.
Ну, бордюры, тротуары, как бы, площадки желательно в каждом дворе, чтобы не курили, не пили, занимались спортом больше. Турники, брусья, может, какие-то футбольные поля, может, качели даже для детей, горки и так далее. Обычные детские площадки.
Знаете, я хочу сказать, что прежде всего порядок должен быть в голове. И этот порядок должен быть у тех структур, которые занимаются там, ну, как минимум, ремонтом. Вот, допустим, тот же участок, который нам недавно отремонтировали. Мы были так рады, что сделали там, где такая вот возвышенность была, где, ну, невозможно было просто вскарабкаться с коляской, а на вершине горы находятся два детских магазина. И приходилось объезжать чуть ли не, ну, большое достаточно расстояние, чтобы туда попасть. Они сделали довольно удобные как-то бордюры, по которому можно проехать. Но они учли, что дальше этого бордюрчика проехать нельзя, потому что посреди люк, бордюрчика, да, находится люк, который никак не объехать. Вот там, допустим, до Тернополя, где положено, есть асфальт, все нормально, но в нем находится щебень. И ты едешь по нему, как, в общем, с ребенком невозможно проехать, потому что ребенка там трепыхает из стороны в сторону и бросает. Что когда обращалась, ну, может, не по этому вопросу, а по вопросу того, что, допустим, заблокировали проезды во дворе. Да, вот сами установили кирпичи, что они могут проехать. Ремонтируют дорогу. К нам не могли проехать никакие службы. У нас 3 дня не вывозился мусор. И когда я звонила и просила что-нибудь это сделать, мне сказали: ну, мусор же не под вашим окном. Вам что, мешает, что ли? Я говорю: ну, может быть, те люди, которым мешают, они на работе, они заняты. И люди это воспринимают очень в штыки, потому что вам что нужно, вам что больше всех нужно.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, sunt Lina Greu și ascultați emisiunea Dialoguri Transnistrene la Radio Europa Liberă. Corespondentul nostru în regiunea transnistreană, Sergei Ursul, a avut ocazia recent să stea de vorbă cu fostul ambasador al Ucrainei în Republica Moldova, Sergei Piroșcov. L-a întrebat de ce Ucraina pare să fie mai puțin activă în negocierile pentru reglementarea transnistreană în formatul 5+2.
На официальном уровне я не слыхал каких-то оценочных характеристик по поводу.
La nivel oficial nu am auzit despre vreo schimbare a statutului Ucrainei în reglementarea transnistreană. Suntem în continuare mediatori în formatul 5+2. Acest statut al nostru nu s-a schimbat și e mai puțin important în aceste condiții dacă unii cred că poziția noastră nu este suficient de dură. Mai degrabă, faptele sunt cele care vorbesc. Ucraina a pus la dispoziția Republicii Moldova teritoriul său pentru a face ordine împreună la frontiera comună, pe segmentul transnistrean. Noi, practic, am terminat demarcarea frontierei pe segmentul transnistrean. Avem 452 de kilometri de frontieră, unde de 10 ani nu putem nici măcar începe procesul de demarcare pentru că partea transnistreană nu permitea experților moldoveni să se afle pe acest teritoriu. Iar Ucraina a pus la dispoziție platforma sa și sub egida misiunii EUBAM, cu participarea experților transnistreni, noi practic am finalizat demarcarea a 448 de kilometri din această frontieră. Toate aceste lucruri vorbesc despre faptul că Ucraina este foarte interesată în această reglementare și desigur că noi recunoaștem Republica Moldova drept un teritoriu integru din acest punct de vedere și relații de stat avem exclusiv cu Chișinăul.
Fostul ambasador al Ucrainei în Republica Moldova, Sergei Piroșcov, cu o declarație consemnată de corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul. Rusia manifestă în ultimul timp un interes tot mai mare pentru reglementarea transnistreană, aspect care trezește îngrijorarea comunității de experți de la Chișinău. Cum se vede din perspectiva Rusiei reglementarea transnistreană și care sunt interesele ei în Republica Moldova? Am discutat aceste și alte aspecte cu politologul rus Dmitri Danilov, șef al Direcției Securitate Europeană a Institutului pentru Europa al Academiei de Științe de la Moscova.
Господин Данилов, не секрет, что в Кишиневе замечают активизацию.
Domnule Danilov, nu este un secret faptul că de la Chișinău se vede o activizare a interesului din partea Rusiei pentru problematica transnistreană. Mai ales la nivelul comunității de experți, există voci care privesc cu îngrijorare acest interes crescând, în particular numirea lui Dmitri Kozak. Experții formulează îngrijorări în legătură cu viitorul prezenței militare ruse în regiunea transnistreană și cu așa numita transnistrizare a Republicii Moldova, care presupune controlul asupra politicii externe a Chișinăului pentru a opri parcursul european și a menține țara în sfera de influență a Rusiei.
Eu cred că astfel de îngrijorări vor fi formulate întotdeauna și în spatele acestora stau de regulă nu atât argumentele serioase, cât obiectivele politice ale anumitor forțe politice. Eu nu aș specula pe marginea acestui subiect pentru că acum pentru Rusia, la modul obiectiv, este importantă stabilitatea în regiune. Rusia este interesată să demonstreze eficiența eforturilor sale pacificatoare în diverse zone, inclusiv în Transnistria. Evident că Rusia nu va renunța în niciun caz la prioritatea relațiilor cu țările care intră în CSI. Evident că Rusia nu va renunța la faptul că în spațiul post-sovietic ea are interese speciale și asta nu înseamnă sfere de influență. Evident că aceste interese au legătură în mare parte cu aspectele macrofinanciare și cu intenția de creare a Uniunii Economice Euroasiatice. Dar, în același timp, această Uniune Economică nu este văzută ca o alternativă pentru orientarea europeană a politicii externe. Deci, în pofida faptului că în strategia globală a Uniunii Europene Rusia figurează ca provocare strategică, în concepția politicii externe a Rusiei, care apropo a apărut după cea europeană, este în continuare scris că Uniunea Europeană este un partener important al Federației Ruse în diferite domenii, inclusiv evident în cel economic. Aceste poziții sunt cele care determină logica politicii rusești vis-a-vis de Moldova. Da, noi avem probleme și am văzut asta pe exemplul Ucrainei, cu plecarea neechilibrată a unor state către sfera integrării europene. Acest lucru era întotdeauna văzut de Rusia ca o îngrijorare majoră și astfel de scenarii sunt contrare intereselor Rusiei, inclusiv intereselor economice. Să ne amintim doar mare extindere a Uniunii Europene când au fost duse negocieri dintre Rusia și Comisia Europeană, unde Moscova a venit cu o listă de îngrijorări legate de această intrare în Uniunea Europeană a țărilor central și est europene. Iar apoi au fost semnate protocoale suplimentare bazate pe această listă de îngrijorări, protocoale anexate la tratatul de bază dintre UE și Rusia. Absolut aceeași logică determină acțiunile politicii externe rusești de astăzi. Noi nu dorim o astfel de mișcare neechilibrată a partenerilor noștri în direcția integrării europene din mai multe motive. Și noi vedem că, de fapt, există posibilitatea de a căuta un echilibru. Despre aceste lucruri se vorbește și în Moldova. Multora nu le place acest lucru, mulți continuă să rămână pe un val ultra-european care în multe țări și instituții europene presupune implicit o atitudine dură față de Moscova.
Господин Данилов, кстати, о выборах.
Apropo despre alegeri, dintr-o parte pare că favoritul Rusiei în politica moldovenească este Igor Dodon. 18 întâlniri cu Vladimir Putin în ultimii 2 ani. Sau se mizează totuși și pe Partidul Democrat al lui Vladimir Plahotniuc?
По моему опыту, я бы сказал так, что вряд ли Москва.
Din experiența mea aș spune că este puțin probabil ca Moscova să fie interesată să facă mize serioase pe un partid sau altul. Alegerile și raportul de forțe din interiorul Republicii Moldova trebuie să fie obiective și conștient alese. Și reieșind din acest raport de forțe viitor, Moscova își va construi strategia. Întâlnirile dintre Dodon și Putin, da, acestea sunt reprezentative. Acestea vorbesc în primul rând despre creșterea importanței chestiunii moldo-transnistrene și a Moldovei în politica externă a Rusiei. Am vorbit deja despre motivele acestui interes. Dar, pe de altă parte, cine altcineva dacă nu Dodon? Dodon este președinte, în pofida limitărilor constituționale, pe care le înțelegem cu toții, plus că este politicianul care este gata să vorbească cu Rusia și să înțeleagă argumentele Moscovei. În acest sens, dacă importanța Moldovei crește, atunci Moscova trebuie să caute partenerul de discuție în politica moldovenească. Și iată că Dodon este anume acest partener de discuție care știe să audă și să asculte principiile politice ale căruia în mare corespund liniilor pe care Rusia le construiește în raport cu Moldova și cu reglementarea moldo-transnistreană. Este suficient să amintim că s-a pus la modul serios problema întăririi suveranității moldovenești. În componența actuală a Parlamentului, inițiativele de acest fel ale lui Dodon nu găsesc susținere și în aceste condiții cu cine să discute Moscova, cu cine altcineva să se întâlnească de 18 ori.
А насчет демпартии, правящей партии, не интересно для Москвы?
Dar cum rămâne totuși cu Partidul Democrat de guvernare? Nu este interesantă pentru Moscova o apropiere și de Partidul Democrat? Din câte am înțeles, liderul acestuia, Vladimir Plahotniuc, a manifestat interes pentru apropierea de Moscova.
În
materie de mize externe trebuie să punem accent nu pe anumite figuri, ci să așteptăm să vedem care va fi raportul de forțe după alegeri. Cu atât mai mult, nu trebuie să mizăm pe acele figuri care trezesc reacții neunivoce în societatea moldovenească. Și este vorba în cazul de față nu despre Partidul Democrat, ci despre liderul Partidului Democrat.
Москве он тоже
înțeleg că și la Moscova el trezește reacții neunivoce.
Desigur că trezește reacții neunivoce. Univoc se poate spune că trezește reacții neunivoce, ca să zic așa.
Как вы видите будущее переговорного процесса?
Cum vedeți viitorul procesului de negocieri? Până la alegeri este evident că nu se va întâmpla nimic. Dar ce va urma după? Un proces la fel de anemic, unde se vor discuta din nou toate temele posibile cu excepția cele politice? Sau vedeți vreo posibilitate de a se avansa? La ce ne putem aștepta în următorii un an și jumătate, doi?
Este foarte greu de răspuns la această întrebare, dar eu am privit întotdeauna această situație din perspectiva strategică. Mulți ani în urmă am formulat o idee pe care o susțin și acum. Pentru ca să aibă loc o reglementare politică, Chișinău trebuie să demonstreze atractivitatea statului unitar Republica Moldova pentru societatea și clasa politică din Transnistria.
Dar dumneavoastră nu credeți că pentru asta e suficient să existe voința politică a Moscovei și eventual a Chișinăului și Tiraspolului?
Nu, eu cred că nu este suficient. Moscova are anumite interese și motivații foarte clare în regiune și în raport cu Moldova. Am vorbit deja despre ele. Deciziile Moscovei, inclusiv în reglementarea transnistreană, vor fi luate în funcție de aceste schimbări pe care ni le dorim în politica și economia moldovenească. Dacă aceste schimbări se vor produce după alegeri, dacă vor exista mișcări în această direcție, atunci desigur că voința politică a Rusiei va fi importantă. Dar asta nu înseamnă că va exista o decizie voluntaristă. Voința politică eventual va da un impuls unui progres agreat de Moscova în reglementarea transnistreană.
Am discutat cu politologul rus Dmitri Danilov, șef al Direcției Securitate Europeană a Institutului pentru Europa la Academiei de Știință de la Moscova. Șeful adjunct al misiunii de monitorizare a OSCE în Donbass, Alexandru Hack, declară într-un interviu pe care ne l-a acordat în exclusivitate că situația pe linia de conflict a trupelor ucrainene și a celor separatiste din regiunea din estul Ucrainei continuă să fie una tensionată, iar cel mai mult de pe urma confruntărilor are de suferit populația civilă din zonă.
The situation at the almost 500 km long contact line.
Situația de-a lungul liniei de contact de aproape 500 de kilometri rămâne volatilă și imprevizibilă. Misiunea specială de monitorizare continuă să înregistreze un număr mare de încălcări a acordului de încetare a focului în fiecare zi. Numărul acestora variază între câteva sute și chiar mii, de ordinul miilor într-o singură zi. Pe 29 august, părțile semnatare a acordurilor s-au întâlnit din nou, asumându-și obligațiunea de a se abține de la utilizarea armelor. Obligațiunea pe care deja și-au asumat-o în septembrie 2014 este pentru a 14-a oară când părțile semnatare au reconfirmat promisiunile făcute. În acest an, cu ocazia începutului anului școlar, am văzut că numărul încălcărilor s-a redus de la câteva mii la câteva zeci în ziua următoare. A fost relativ liniștit, deși nu trecea o zi fără încălcarea acordului de încetare a focului, fără ca ostilitățile să fie reluate. Violența și instabilitatea de-a lungul liniei de contact, precum și perspectivele militare tehnice, au la bază două motive majore. Primul este proximitatea formațiunilor paramilitare și a forțelor armate ucrainene, iar al doilea este prezența continuă a tehnicii militare grele, tancuri, mortare autopropulsate și unități de artilerie, inclusiv sisteme de lansare multiplă a rachetelor, în locuri unde acestea nu ar trebui să existe conform acordurilor. Populația civilă continuă să sufere enorm din cauza luptelor continue. Misiunea specială de monitorizare în Ucraina a înregistrat peste 180 de cazuri de pierdere a vieții în rândurile civililor, cifră care exclude membrii formațiunilor paramilitare sau ale forțelor ucrainene uciși sau răniți în lupte. Numărul precizat mai sus reprezintă doar civilii uciși sau răniți în acest an.
Toate statele europene au declarat că în Donbass avem de a face cu o agresiune rusească. Pe de altă parte, Rusia spune că nu s-a implicat în acest conflict. Cum se văd lucrurile din teren?
Well, the special monitoring mission documents all what it sees publicly on its website.
Misiunea specială de monitorizare documentează toate faptele pe care le vede și le afișează pe site-ul web. Noi am documentat prezența diverselor tipuri de armament, am înregistrat cum în Ucraina intră și pleacă convoiuri, am vorbit cu persoane care au pretins că sunt cetățeni ruși, am văzut o varietate de arme specifice și mijloace de luptă electronică, echipamente grele și acestea cu siguranță nu aparțin guvernului ucrainean. Noi nu elaborăm concluzii în baza rapoartelor, noi doar documentăm faptele, însă cei care citesc aceste rapoarte sunt obligați să tragă anumite concluzii. Este important de știut că Federația Rusă este stat membru al OSCE, care are drept de vot și votul ei consensual este necesar pentru a continua această misiune. Federația Rusă, Ucraina și reprezentanții părților din regiunile Donetsk și Luhansk, care sunt semnatari ai acordurilor de la Minsk, ei toți au responsabilitatea de a soluționa conflictul. Contribuția noastră la eforturile lor este de a furniza informații obiective, în baza cărora ei pot lua decizii întemeiate pe fapte și nu pe zvonuri sau pe opinii personale pe propagandă.
On facts, not on rumors or hearsay or propaganda.
For us, from Moldova, this conflict is...
Pentru Republica Moldova, monitorizarea conflictului din estul Ucrainei este de interes pentru că noi avem conflictul transnistrian. Și sunt mulți experți care spun, și nu doar în Republica Moldova, că acest conflict din Donbass este un al doilea conflict înghețat din regiune după cel transnistrian. Credeți că este vorba despre același scenariu? Este vorba despre un nou conflict înghețat?
I think it is important to learn from history, but I think it's also dangerous to black and...
Cred că este important de învățat din istorie, dar cred că de asemenea este periculos de a compara în termen de alb și negru un conflict cu altul. Fiecare conflict este diferit, la fel ca și impactul lui. Conflictele au cursuri diferite și utilizarea lecțiilor învățate dintr-un conflict în cazul unui alt conflict, fără a accepta diferența de realitate, poate conduce la concluzii greșite. Un lucru totuși este cert, în orice conflict din experiența mea sau în cele despre care am citit, populația civilă, cea care nu este implicată, cea care nu a luat decizia de a porni conflictul, este cea care suferă cel mai mult. Este în particular cazul Donbasului. Indiferent către care parte a baricadei arunci privirea, indiferent de opiniile, de poziția sau agenda politică pe care o pot avea acești civili, indiferent de religia lor sau de limba vorbită, ei toți suferă de pe urma conflictului, fiind de 4 ani și jumătate în mijlocul acestuia. Și cred că acest este lucrul care îl au în comun. Dacă ne vom concentra pe acești oameni care din nou ne spun că nu este conflictul lor și că ei nu înțeleg de ce acesta continuă, în acest caz conflictul s-ar încheia foarte rapid. Pentru că ei știu ce vor. Ei vor pace. Ei vor ca luptele să înceteze și ei vor ca luptele să înceteze și să-și refacă viața pe care au avut-o până la începutul conflictului. To have their lives back
as they had it before the conflict. Șeful adjunct al misiunii de monitorizare a OSCE în Donbas, Alexander Hag. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.